Ja tas vēl nav visur, es ceru, ka tas izies ātri caur visām vidas struktūra vienībām un visiem, kas ir kontaktā ar klientiem, ar uzņēmumiem, ar iedzīvotājiem. Un tad no valdības puses mēs to analizēsim ar nodokļu politiku, jo mums ir uz salīdzinoši zemām algām vislielākās nodokļu likums Ziemeļa Eiropā, nu, Skandināvijā. Bet nodokļu iekasējumība pret IKP no viszemākajiem. Tas neiet kopā. Kāpēc standarta režīmā ir jāmaksā visi nodokļi, bet ir citi legāli režīmi, kur nav? Ko tad tas viens pultarīs labāk vai sliktāk par otru? Abi it kā godīgi nodokļu maksātāji, bet no viena mēs prasām, nu tā kā es esmu ārzemēs redzējis, kā, teiksim, ēzeļas sitlīdz asinīm, un no otrās puses staigās vilpotams. Es pārspīlēju, protams, bet mēs strādāsim, lai izlīdzinātu. Bet ir arī, protams, sabiedrībā svarīgi saprast, ka nemaksāt nodokli nozīmē atņemt kādam pensiju, nozīmē atņemt ārstam algu, nozīmē atņemt skolotājam algu. Bet arī mums ir valdībā jādomā, kā to sistēmu uzlabot.